Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот процесі қаңтардың 5-де басталып, бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтетін болды. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша, Жәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылданды. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып, ауруханаға түскен еді. Бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына әкетілді. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бисекеев мәлімдегендей, Жәкішевтің денсаулығы нашар деген дәрігерлердің ескертуіне қарамастан, оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері ауруханадан шығарып алған. Бисекеевтің айтуынша, сот Жәкішевтің қатысуынсыз тыңдауларды жалғастыруға шешім қабылдады. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Сәттік Бақбаев республика редакциясынан газетте жарияланған материалды жоққа шығаруын талап етті. Оның пікірінше, Шабдарбаев сына носит ответный удар деген мақалада келтірілген мәліметтер оның ар ожданына нұқсан келтіреді. Депутаттың айтуынша, республика газетінде 2009 жылдың 17 желтоқсанында жарияланған бұл мақалада автор интернетте Тоқбақбаевқа қатысты ұқсайтын кісінің жас әйелмен бірге болғандығы туралы бейнетаспа шыққандығы келтірілген. Сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында сөйлеген Тоқбақбаев мақаладағы мәліметтерді жоққа шығару туралы хатты республика басылымынан жолдағандығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығынан бұл ақпараттың рас өтірігін анықтау үшін зерттеу жүргізуін сұрағандығын мәлімдеді. Бүгін Иранда жексенбі күні қайтыс болған диссидент діндар Аятолла Хусейн Али Монтазериді еске алу шарасы алдында қауіпсіздік күштерімен оппозициялық топ қақтығысып қалды. Оппозициялық веб-сайттың жазуынша қақтығыс Исфахандағы реформашыл діндар Аятолла Жалаледдин Тахири бастаған аза тұтушылар мен мешітке жинала бастағанда орын алған. Ирандық күштер еске алу шарасы өтетін Сейет мешітін қоршап алып, аза тұтушылардың біразын қамауға алған. Осыдан екі күн бұрын Қом қаласында өткен Монтазериді жерлеу рәсімі кезінде үкіметке қарсы үлкен шерулер болды. 1979 жылғы Иран төңкерісінің негізін қалаған Монтазери кейін билікті ашық сынаған үшін үй қамаққа алынған диссидентке айналған. Ресейдің жоғарғы соты бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің әріптесі 2003 жылы қамауға алынған Платон Лебедевтің қамалуын заңсыз деп тапты. Жоғарғы соттың алқасы адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың 2007 жылы шығарған Платон Лебедевтің қамалуы мен сот алдында құқы бұзылған деген үкіміне байланысты отырыс өткізген болатын. Еуропалық сот шешімімен Ресей Лебедевке 10 миллион евро төлеп заң бұзушылықты тоқтатуы керек болған. Кезінде Ресейдің ең бай адам болған Ходорковский мен оның Мен Лебедев салықтан жалтарды деген айыппен 8 жыл түрме жазасын өтеп жатыр, оларға ақша жымқырды және деген жаңа айыптар бойынша да сот процесі жүруде. Қытайда әйгілі диссидент Лю Сяобо сот алдында жауап берді. Ол Қытайдағы социалистік жүйені құлату үшін арандатушылық жүргізген деген күдікпен биыл маусым айында ұсталған. 1989 жылы Тяньаньмен алаңында студенттердің наразылық шерулеріне қатысқан Лю Сяобо ғалым және үкіметтің белсенді сыншысы ретінде танымал. Бұған дейін ол адам құқығын қорғаушылардың демократия мен азаматтық қоғамның сақталуын Қытай билігінен талап еткен мәлімдемесі Хартия 08 жарыққа шығардан бір күн бұрын 2008 жылы желтоқсанда ұсталып, үй қамауына шабылған еді. Еуропалық одақ және ақыш Қытай билігінен диссидентті босатуды талап етті. Ауғанстанның солтүстігіндегі Баглан провинциясында парламент депутаты мен оның көлік жүргізушісі қайтыс болды. Биліктің хабарлауынша Мухаммед Юнус Ширнанға мініп келе жатқан көлік бақылау өткізу бекетінде полиция ұйымдастырған тосқауылға тап болған көлік жүргізушісі полиция қызметкерінің бұйрығына тоқтамаған соң оқ атылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі кеңсесі қырғыз билігін бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытып үркітуді тоқтатуға шақырды. Бұл мәлімдеме Қырғызстандағы журналистерге қарсы таяудағы шабуылдарға, оның ішінде Қазақстанда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің өлімінен кейін тарап отыр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевтың атына жолданған хатта Миклош Харасти соңғы айларда журналистерге қарсы шабуыл көбейіп кетті. Қырғызстан үкіметі оны мойындап, оған әдеттегі қылмыс ретінде қарауын тоқтатуы керек деген. Сенбі күні Алматыдағы ауруханада ес-түссіз жатқан қырғызстандық журналист көз жұмды, Қазақстан полициясы оны біреулер 6-шы қабаттан аяқ қолын байлап лақтырған деді. Ақштың республикалық партиясының өкілі Обама әкімшілігі мен Еуропалық одақтастарды Грузияны қайта қаруландыру мәселесін қарауға шақырды. Сенатор Ричард Лугардың айтуынша, 2008 жылдың тамызындағы 5 күнге созылған әскери қақтығыста Грузия қорғаныстары талқандалып, елді келешек шабуылдарға әлсіз етіп тастады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі айбесті айтан сырды, бағдарламамыз одан әр жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.